skal fortsette å be sammen. Kjære Jesus, takk at du er kongenes konge og vår frelser, min frelser. Og vi ber om å få møte deg også i denne timen, når vi skal lære om David og alt det som det peker fram imot. Ber om din hellige ånd. Amen. Ja, vi skal bruke første del av timen til å følge liksom Davids historie som konge, ganske kortfattet. Og så blir det en del av timen som peker fremover mot han som David er et forbilde på. Vi har hatt om David og Saul, vi har hatt om David og Jonathan, vi har hatt om David og Goliat. Etter Saul sin død, så leser vi i 2. Samuel 2 at Gud ber David om å reise til en by som heter Hebron. Så står det der i vers 4. Da kom Judas menn dit og salvet David til konge over Judas hus. Og det står i vers 11. David ble konge i Hebron i 7 år og 6 måneder. Hebron er altså en by litt sør for Jerusalem. Og da ble han altså konge i den sydlige delen av Israel. Men det er altså den nordlige delen, hvor de fleste bor, eller hvor de fleste av Israels stammer er, det er fra Sauls hus, en av Sauls sønner, som i første omgang er konge der. Og så står det i 2. Samuel 3, vers 1, at det blir en langvarig krig mellom Davids hus og Sauls hus. David ble sterkere og sterkere, men Sauls hus ble svakere og svakere. Så går det altså disse 7,5 åra når David er konge i den ene delen av Israel. Så kommer vi fram til 2. Samuel 5, 1. Da har Sauls hus blitt så svagt og oppløst at da står det at alle Israels stammer kommer til David og sier, her er vi. Dersom de vet at David er den rette kongen for hele Israel. Vi kan lese der fra 2. Samuel 5. Så kom alle Israels stammer til David i Hebron og sa, her er vi. Vi er av samme kjøtt og blod som du. Allerede for lenge siden, da Saul var konge over oss, var det du som førte Israel ut og inn. Og Herren sa til deg, altså de vet at Gud har valgt ut David, Herren sa til deg, du skal vokte mitt folk Israel, og du skal være fyrste over Israel. Og alle Israels eldste kom til kongen i Hebron, og kong David, og gjorde en pakt med dem i Hebron for Herrens åsyn. Og de salvet David til konge over Israel. David var 30 år gammel da han ble konge, og han regjerte i 40 år. Da var det altså 7,5 år i Sørriket, eller i syd, og så er det 40 år til sammen, når han tar med alle åra som han er i hele Israel. Hva er det første David gjør som konge? Hva er det første han gjør som konge? Jo, han inntar Jerusalem. For det var det noen som hette Jebusittene som regjerte over. Det står her i det samme kapitlet. Vers 6. Så dro kongen og hans menn til Jerusalem mot Jebusittene, som bodde der i landet. Og vi leser i vers 7. Men David inntok allikevel Sions borg. Det er det er Davids stad. Vi kan ikke lese alle versene. Vers 9. David tok sin bolig i borgen og kalte den Davids stad. Altså fra nå av så er Jerusalem Davids sin by. Det var jo Betlehem som var Davids sin fødeby, men nå er Jerusalem Davids sin stad, Davids sin by. Nå blir det sete for Israel. Og vi skjønner fram til i dag altså hvilken plass Jerusalem har for en jøde og har for folk i Israel. Det er jo Davids by. David, det var han som inntok byen, han som er den store kongen i jødenes historie. Den samme plassen, vi hørte om det tidligere med han broderen her, hva heter han da? Torgeir, ja. Han talte om at det var der som Abraham og fra Isak på samme fjellet. Samme fjellet. Og der skal senere da nå tempelet bygges. Og det er jo der som Jesus dør og står opp igjen. I det samme området, på det samme fjellområdet. Det står i dette samme kapitlet at David ble større og større, og Gud stadfestet hans kongedømme. Og vi kan vel ane det, at David blir en stor konge, en sterk konge, og han vokser, det har også negative følger. Det står om forholdet til koner og ektefeller, det har ingen god utvikling. Han tar seg nye medhustruer, står det, og så videre. Så vi leser både om skyggesider og de gode sidene. Noe av det neste som David gjør, når han har fått på plass byen der han skal bo, det som er sentrum, det er å hente arken, som da sto i tabernaklet tidligere, så når de gikk gjennom Egypten og inn i landet, og så hadde den vært stående på ulike steder. Nå var den i en by som heter Kirjat Jearin. Der var arken nå. Og nå sørget David for at arken skulle bli hentet til byen, til Jerusalem. Det var kanskje lenge siden de hadde hørt om alvoret med dette, å behandle arken og så videre. De får ei vogn og kjører av sted og henter den. Oksene er ustyrlige, står det, når de skal kjøre denne arken. Og så er det en som heter Ussia som liksom må liksom støtte opp om arken for at den ikke skal velte. Og så dør han. Arken, hvor Guds bud, er i denne kista. Det var et veldig alvor med det å komme inn i det aller helligste i tabernaklet. Samtidig står det at det følte veldig mye velsignelse med den arken hvor Buda lå. Så i 3 måneder så blir arken plassert hos en gittitt som heter Obed-Edom. Han blir veldig velsignet bare fordi han har arken i huset sitt. Så blir han velsignet. Og det må vel si noe om at det følger velsignelse med Guds bud. Det følger velsignelse med Guds bud. Det er et alvor med å bryte dyr, men også i det ytre om et land og et folk tar vare på Guds bud, så følger det velsignelse med det. Videre ble arken tatt inn i et telt i Jerusalem, mens de venter på at tempelet skal bygges. Så det blir stående i et telt i Jerusalem. Og videre, noe av det første David tenker på når han blir konge, det er vi må bygge opp et hus for Herren. 2. Samuel 7. Andre Samuel 7. Kongen har selv fått et hus, bygget et hus i Jerusalem. Vers 1. Kongen bodde nå i sitt hus, og Herren hadde latt ham få ro for alle sine fiender rundt omkring. Da sa han til profeten Natan, «Se, jeg bor i et hus av sedertre, men Guds ark bor mellom telttepper.» Natan sa til kongen, «Gjør alt det du har i sinne, for Herren er med deg.» Så han sier til profeten Natan, det han har som en beste rådgiveren, det han som lever med Gud på en særlig måte og gir han klare beskjed. Det jo han som senere kommer til David og peker på hans synd når han faller i hor. Så kongen sier det, sett i gang. Det er en god plan å bygge et hus for Gud. Men, vers 4, samme natt kom Herrens ord til Natan, og det lød slik. Gå og si til min tjener David, så sier Herren, skulle du bygge meg et hus til å bo i? Jeg har ikke bodd i hus helt fra den dagen jeg førte Israels barn opp fra Egypt, og til denne dag. Men jeg har vandret om i et telt, i et tabernakel. Ja, Gud har vært i dette tabernaklet som de har brukt gjennom ørken og så videre. Har jeg vel, hvor jeg så har vandret om med alle Israels barn, noen ganger talt slik til en av dem som førte herskerstav i Israel, en som jeg hadde satt til å vokte mitt folk i Israel? Hvorfor har dere ikke bygd meg et hus av sedertre? Derfor skal du si så til min tjener David. Nå får han beskjed. Hva skal du nå si til kongen? Jo, du skal si dette. Så sier Herren, herskarenes Gud, jeg tok deg fra beitemarken der hvor du fulgte sauflokken, og satte deg til fyrste over mitt folk, Israel. Jeg var med deg overalt hvor du gikk. Jeg utryddet alle dine fiender for deg, og jeg har latt deg vinne et stort navn, så stort som de største på jorden har det. Jeg vil gjøre i stand et bosted for mitt folk Israel, og plante det der. De skal bo på sitt sted og ikke uroes mer. Urettferdige mennesker skal ikke plage dem lenger. Slik det har vært like fra den dag jeg satte dommere over mitt folk Israel. Jeg har latt deg få ro for alle dine fiender. Så kommer det. Og nå forkynner Herren deg at Herren vil bygge deg et hus. Det var et underlig ord. David har lyst til å bygge et hus for Gud. Og så sier Gud, nå forkynner Herren deg at Herren vil bygge deg et hus. Ja, men hadde han ikke fått hus å bo i? Jo, det hadde han. Men det er et annet hus. Det er et annet hus. At Gud vil bygge et Davids hus. Ja vel, hva er det? Det står videre i vers 12. Når dine dagers hus blir fullt, og du hviler hos dine fedre, da vil jeg etter deg oppreise din sønn som skal utgå av ditt liv, og jeg vil grunnfeste hans kongedømme. Han skal bygge et hus for mitt navn, og jeg vil trygge hans kongetrone til evig tid. Altså, du skal si til kongen, sønnen din skal bygge huset, ikke du. Men Gud skal bygge et hus for deg. En underlig sånn dobbelthet der. Og så skal Gud trygge denne kongetrona til Salomo til evig tid. Jeg vil være hans far, han skal være min sønn. Når han gjør det som ondt er, vil jeg tukte ham med menneskers ris og med menneskebarns plager. Men min miskunnhet skal ikke vike fra ham, slik som jeg lot han vike fra Saul, han som jeg lot vike plassen for deg. Og så står det, ditt hus, David, og ditt kongedømme skal stå fast til evig tid for ditt åsyn, og din trone skal være grunnfestet til evig tid. Davids hus og Davids kongedømme, det skal vare til evig tid. Noe av det samme finner vi i 1. Kronikerne 17. Vi skal ikke lese det, men det står omtrent det samme. Det er at Gud skal bygge et hus for David, og det skal være noe som blir evig. Og det er knyttet til Guds miskunnhet. Vi kommer tilbake til dette. David profeterer jo også i flere salmer. Kongesalmer som peker framover mot Messias. Men også det konkrete huset. Det konkrete huset, det skal Salomo bygge. I 2. Krønikerne 22, vers 8, står det at David skal ikke bygge det, for han har for mye blod på hendene. Han har stelt med for mye kriger og så videre, så det er sønnen din som skal bygge det. Vi kan lese hvordan David reagerer. Hvordan David reagerer. Vers 18, 2. Samuel 7, vers 18. Da gikk kong David inn og ble der inne for Herrens åsyn. Og han sa, «Hvem er jeg, Herre, Herre, og hva er mitt hus, at du har ført meg så langt? Og enda var dette for lite i dine øyne, Herre, Herre.» Så kommer det. «Du talte også om din tjeners hus langt fram i tiden.» Tydelig at David han skjønner, Gud han peker på noe lenger fram i tida. «Du talte også om din tjeners hus langt fram i tiden.» Og dette er loven for menneskene, Herre, Herre. Hva mer skal jeg så David si til deg? Du kjenner jo din tjener, Herre, Herre. For ditt ords skyld og etter ditt hjerte har du gjort alt dette store og forkynt det for din tjener. Derfor er du stor, Herre Gud. Det er ingen som du. Det er ingen Gud foruten deg etter alt det vi har hørt med våre ører. Ja, vi stopper der så langt. Vi kommer tilbake til dette Davids hus. David fortsetter som konge. Storhetstida, den fortsetter. Og vi kan lese nå kapittel på kapittel hvor det er krig mot fiendene. Og David slåss imot konger og fiender i sør og øst og nord. Og det er tydelig at Israel vokser langt inn i Syria i nord. Det utvider seg imot det landområdet som egentlig Gud har lovt fra 1. Mosebok av til Abrahams slekt. Like opp imot elva Fratt står det der. Vi skal ikke bruke tid i dag på fallet. Det skal vi ha i morgen tidlig med Batseba og Urias. Men det er altså når David er på det største. Når han er på det mektigste. Da kommer det dypeste fallet. Da kommer den verste synda. Da kommer det mest ødeleggende i hans hjerte og liv. Når han er på det største. Og det er vel ikke så underlig. Når medgangen er på det sterkeste, så kommer også det dypeste fallet. Det tror jeg vi kan gjenkjenne litt i våre egne liv, at det, sånn kan det gå. Og så kommer det flere kapitler ut igjennom med kaos i blant det Davids sine etterkommere og kamp om makten. Og det er kapittel på kapittel hvor det er indre strid. Og han får jo etter hvert sin egen sønn som sin verste fiende, Absalom. Vi går helt fram til 2. Samuel 22. 2. Samuel 22. Det er godt å se at Gud bevarer David sitt tru, og vi møter et kapittel full av lovprisning til Gud. Vi kan bare lese noen vers fra dette fine kapitlet, den lovprisning av David. Vers 31. Gud, hans vei er fullkommen. Herrens ord er rent. Han er et skjold for alle dem som setter sin lit til han. Hvem er en gud foruten Herren? Hvem er en klippe foruten vår Gud? Gud, han er mitt sterke vern. Han leder den ulastelige på hans vei. Han gir ham føtter som hinder og stiller meg på nye høyder. Eller vi kan lese fra vers 17 i samme kapitlet. Han rakte sin hånd ut fra det høye. Han grep meg, han dro meg opp av dype vann. Han fridde meg ut fra min sterke fiende, fra dem som hatet meg, de som var for mektige for meg. Vers 20. Han førte meg ut i fritt rom. Han frelste meg, for han hadde behag i meg. Og så kommer et neste kapittel, som er en profeti. David er også en profet. Og det står at det er hans siste ord, selv om det skjer nok noe senere også, men det er i hvert fall den siste utsagnende profetien han har. 2. Samuel 23. Det er et flott kapittel. Er det noen flotte vers? Han er på slutten av sin kongetid. Dette er Davids siste ord. Så sier David Isais sønn, så sier mannen som høyt var satt. Jakobs Guds salvede og Israels livlige sanger. Herrens ånd tar det gjennom meg, og hans ord er på min tunge. Israels Gud har talt, til meg har Israels klippe sagt. Så kommer det. Det skal være en hersker over menneskene. En rettferdig. En hersker i Guds frykt. Nå profeterer han. Han skal være lik morgenens lys når solen går opp. En morgen uten skyer, når gresset spirer fram av jorden ved solskinn og regn. For har ikke mitt hus det slik med Gud? En evig pakt har han jo gjort med meg, ordnet i alle deler og trygget all min frelse, og alt godt skulle han ikke la det gro fram. Hvis du ser i overskriften i din bibel, i hvert fall i Norsk Bibel 88, så står det Davids siste ord, han vitner om den kommende hersker og hans rettferdige styre, Messias rike. Det står noe mer i Davids historie. Jeg synes det er vanskelig å skjønne det. Det står faktisk i kapittel 24, 2. Samuel 24, at Gud han reagerer med dom over ting som skjer i Israel. Og så står det i vers 1, men Herrens vrede ble igjen opptent mot Israel. Han egget David opp mot dem og sa, gå av sted og tell Israel og Juda. Og så følger David denne innskytelsen og skal telle folket, få en oversikt over hvor stor han har blitt, hvor mange de har blitt, og så videre. Og han tror vel egentlig at det er Gud som har sagt det til han, men han skjønner etter hvert at det er synd og urett. Og det står i vers 10, men samvittigheten slo David etter at han hadde talt folket. Og David sa til Herren, jeg har syndet grovt med det jeg har gjort. Men tilgi nå, Herre, din tjeners misgjerning, for jeg har båret meg meget uforstandighet. så står det om ulike domsreaksjoner som Gud vil sende over folket. Og så roper, Gud, roper David om nåde for folket sitt. Både for sin egen del og for folket. Vi må ikke få det vi fortjener på grunn av vår synd. Og så står det da i 1. kongebok, da, kapittel 1 og 2, at David dør og Samuel blir konge. Så jeg har lyst til å bruke litt tid nå til å peke framover. Altså David som konge, et rike, et evig rike. Og så var det Gud som skulle ordne et hus for David. Et Davids hus. Torgeir, han hadde et vers her om dagen i gjennomgåelsen fra det gamle testamentet. Og fram mot Nye testamentet, Lukas 1. Lukas 1. Jeg har sannelig ikke tenkt mye på det verset. Hva Gud sier til Maria når hun skal bli mor til Jesus. Vanligvis så siterer vi det som Gud sa til Josef. Hva sa Gud til Josef når han fikk høre, eller ble skjønt at Maria var venta barn? Jo, da talte Gud til Josef og sa at du skal ta henne til deg. For det som er født, det som er unnfanget, det er av Gud. Og så står det at du skal gi ham navnet Jesus, for han skal frelse sitt folk fra deres synder. Det sa jo Gud til Josef om Jesusbarnet. Hva sa Gud til Maria? Hva sa Gud til Maria? Lukas 1, 30. Lukas 1, 30. Engelen sa til henne, frykt ikke, Maria, du har funnet nåde hos Gud. Se, du skal bli med barn og føde en sønn, og du skal gi ham navnet Jesus. Ja, så langt så følger vi med. Og så står det, han skal være stor og kalles den høyeste sønn. Ja, han skal være Guds sønn. Gud Herren skal gi ham hans far Davids trone. Ja, det tenker jeg ikke så ofte på. Men det sa altså Gud til Maria. Gud Herren skal gi ham hans far Davids trone. Og han skal være konge over Jakobs hus til evig tid. Til evig tid. Ikke bare noe kortvarig, men til evig tid. Og det skal ikke være ende på hans kongedømme. Der ser du en veldig sånn, direkte henvisning til Davids trone. Davids trone. Oppfyllelsen av profetien fra David og det som var sagt til ham. Husker du hva de sa til Jesus når han rir inn i Jerusalem? Påska, palmesøndag. Hva er det de sier til Jesus da? Hosianna, Davids sønn, Davids sønn. Hosianna, Davids sønn. De venter på kongen. De hyller han som konge. De venter på kongen. Til og med barna i tempelet ropte Hosianna, Davids sønn, og de jødiske lederne blir på en måte rasende. Men vi kan i hvert fall skjønne at Maria har de tankene, og de jødiske folket har de tankene. Det skal komme en ifra Davids hus, ifra Davids slekt, som skal være konge. Over Jakobs hus, Og han skal være til evig tid. Jeg vet ikke hva de forstår av det. Men de venter på en konge. De venter på en konge. De venter på oppfyllelsen av profetien fra David. Men det de ikke tenker på, det er jo at den salvede i Det gamle testamentet ikke bare er konge, men han er også ypperste prest. Og ypperste presten bar fram et lam. Som skulle være soning for folkets synder. Den salvede i Det gamle testamentet var jo både kongen, profeten og ypperste presten. Så når Jesus begynner å tale om det, at han skal lide og dø for folkets synder, da skjønner jo ikke folk hva han snakker om. Nå skal det komme en konge som er Davids sønn. Det er forventning om. Og de ser jo for seg en konge her og nå. En konge som skal fri oss ut fra romerne og så videre. Men det ligger jo så nært når de leser profetiene og tenker at dette skal være noe som er her på jorda, her jordisk. Så står Jesus fram. Og så sier han, himlenes rike er kommet nær. Himlenes rike er kommet nær. Og så begynner han å snakke om Guds rike. Og det ordet Guds rike, det kan jo like godt oversettes Guds kongedømme. Guds kongedømme. Så når Jesus taler himlenes kongedømme, Guds kongedømme, ja, så passer jo det. Kongen kommer. Men så er det jo bare det at dette kongedømmet som kommer, det er så totalt annerledes. En menneskesinn, på en måte forventning til kongen som skal komme. Et kongedømme som er så totalt annerledes enn den naturlige tankegang. Det var jo noen i Israel som ventet på noe som gikk dypere. Kan tenke på Simon og Anna i tempelet, for eksempel. De ventet på Israels trøst. Israels trøst. De tenkte dypere på menneskets frelse. Og nåde og syndsforlatelse. Nå kan jeg dø. Nå kan din tjener fare herfra i fred. For mine øyne har sett din frelse. De hadde skjønt mer av det som stod i Det gamle testamentet. Du husker Pilatus sin samtale med Jesus. Er du konge? Er du konge? Er du jødenes konge? Hva svarer Jesus? Du sier det. Du sier det. Han avkrefter det ikke. Og så skriver da Pilatus over korset. Jesus fra Nazaret. Jødenes konge. Så står det på hebraisk, jødenes språk. Det står på latin, for romerike. Og det står på gresk. Og så står det over korset. Jesus fra Nazaret, jødenes konge. Så kommer jo de jødiske lederne og sier at sånn skal det ikke stå, Pilatus. Du må skrive, han sa at han er jødenes konge. Husker du hva Pilatus svarte? Det jeg skrev, det skrev jeg. Og så står det der, Jesus av Nazaret, jødenes konge. Ja. Det var Gud som ville at det skulle stå det. Det er et kjent problem. Mm. Ja. hvis vi nå bruker litt tid til å se løftene fra Gamle Testamentet om et kongedømme, om Davids hus, et Davids hus, Davids rike. Det står faktisk i en Johans åpenbaring om de som blir frelst. De får Davids nøkkel inn i dette huset. De får Davids nøkkel inn i dette huset. De som seirer. De som blir evig frelst. De får Davids nøkkel. Åpenbaringen 3:7. Davids hus, det peker på noe evig. Davids hus, det må vel være det samme som Guds rike. Gud sier, jeg skal bygge et hus for deg, David. Jeg skal bygge et hus for deg. Jeg tenker det må være et frelseshus. Et frelseshus som du skal få flytte inn i. Et frelseshus som vi kan få bo i, leve i. Det kongedømme som Jesus kommer med, som heter Guds rike. Har du noen eksempler på at det er et annerledes rike? Ja, det er mange eksempler på det. At det er ikke et rike, Jesus sier til Pilatus, mitt rike er ikke av denne verden. Ikke av denne verden. Men det er et rike, det er et kongerike. Det peker tilbake fra David av. Men det er et annerledes rike. Det kongedømmet så må du bli født på ny for å komme inn i. Uten at du blir født på ny, så kommer du ikke inn i det riket der, inn i det kongedømmet der. Og Jesus sier en plass at det kongedømmet er veldig annerledes enn jordiske kongedømmer. For i de vanlige kongedømmene så er det noen fyrster som hersker over sine tjenere. Men i dette kongedømmet, i dette riket, så er den store, den er den som gir, det er den som er en tjener for de andre. Og han som er den store kongen, det er han som gir sitt liv, den løse penge, for alle, eller for mange. Han er kongen. Han er den største. Han er kongenes konge. Og så blir han den tjeneren som gir livet sitt for menneskene. Så i dette kongedømmet, så er den største den som er en tjener for de andre. Det sier også noe om deg når du lever i dette kongedømmet. Åpenbaringen 1:7 så står det om Jesus Kristus, han er herskeren over kongene på jorda, og han gjorde oss til et kongerike. Og så står det videre hvordan han gjorde det, han som elsker oss og løste oss fra våre synder med sitt blod. Han som elsker oss og løste oss fra våre synder med sitt blod. Han er herskeren over kongene på jorda. Han har all makt. Han gjør oss, vi kommer inn i et kongerike. Men det skjer på en helt annen måte. Det skjer at han elsker oss og løser oss fra våre synder med sitt blod. Johans åpenbaring 19, så står det om rytteren på den hvite hest som kommer tilbake, Jesu gjenkomst. Og det står at på hans hode er det mange kroner. På hans hode er det mange kroner. Det er helt tydelig at det er kongen som kommer. Han som David pekte fram imot. Det står det samtidig, hans kledning er dyppet i blod, og hans navn er Guds ord. Hans kledning er dyppet i blod, hans navn er Guds ord. Så annerledes konge. Så det er vel ikke tvil om det, at det dypeste som løftene til David peker fram imot det som skal være evig, det evige kongedømmet. Det er det som Jesus kommer med her og nå, sitt rike, men som skal bli et evig rike. Vi har del i det nå, vi blir født inn i det nå. Vi blir født inn i Davids sitt hus, frelseshus. Så skal jeg ta med en dimensjon til, som nok kristne kan se litt ulikt på det, i hvert fall når vi kommer til slutten av det. Hva skal vi tenke om, liksom, skal det her få en type jordisk oppfyllelse med Israel i framtiden og så videre? Har det noe, skal det skje noe med Israel i endetida, som er noe med oppfyllelsen av det som skjedde med David? Jeg har ikke svar på alt her, men i hvert fall noe. Det står en profeti i Amos bok. Profeten Amos. Kapittel 9, vers 11 og 15 skal vi lese. På den dag vil jeg reise opp igjen Davids fallne hytte. Jeg vil mure igjen dens revner og reise opp det som er nedbrutt av den. Jeg vil bygge den opp igjen som i gamle dager. Altså, det står om Davids sitt hus. Ja, det er blitt som ei hus som har falt i sammen. Det står om ei fallen hytte. Og så står det om en profeti hvor Gud skal bygge opp igjen den hytta. Og så står det i to siste versa i det samme kapitlet. Jeg vil gjøre ende på mitt folk Israels fangenskap. De skal bygge opp igjen de ødelagte byene, bo der, plante vingårder, drikke deres vin, de skal dyrke opp hager, ete deres frukt. Jeg vil plante dem i deres land, og de skal aldri mer bli rykket opp av sitt land, det som jeg har gitt dem. Dette kan ikke handle om at de kommer tilbake fra Babylon, for da blir de jo rykket opp igjen. Men det kommer en tid hvor de skal komme tilbake til landet sitt, og aldri blir rykket opp igjen. Aldri blir rykket opp igjen. Så står det noe om å bygge opp Davids falne hytte. Ja, så vi kan lese et vers fra Esekiel, Esekiel 36. Esekiel 36. Vers 24. Jeg vil hente dere fra folkene og samle dere fra alle landene. Og jeg vil la dere komme til deres eget land. Og så står det videre i vers 26. Jeg vil gi dere et nytt hjerte, og en ny ånd vil jeg gi i dere. Jeg vil ta bort steinhjertet deres kjød, og gi dere et kjødhjerte. Min ånd vil jeg gi inni dere, og jeg vil gjøre det så at dere følger mine bud, og holder mine lover og gjør etter dem. Dere skal bo i det landet jeg ga deres fedre. Dere skal være mitt folk, og jeg vil være deres Gud. Altså profeti om at Israels folk er kommet tilbake til landet sitt, og Gud gir sin ånd, et nytt liv, et nytt hjerte, en frelsestid for Israel. Zakaria 12, Zakaria 12, vers 10 og 11. Zakaria 12, vers 10 og 11. Det står om en veldig trengselstid for Israel. Og så står det i vers 9. På den dag vil jeg søke å ødelegge alle de hedninge folk som drar opp mot Jerusalem. Men over Davids hus og over Jerusalems innbyggere vil jeg utgyde nådens og bønnens ånd. Og de skal skue opp til meg som de har gjennomstunget. De skal sørge over han som en sørger over sin enbårne sønn og klage sårt over han, slik som en klager over sin førstefødte. Altså, det står mange profetier, løfter om jødene som kommer tilbake til landet sitt, og ei frelsestid for jødene. Og så vet vi at det blir bekreftet i Det nye testamentet, dette med frelse for jødene. Gjenoppbygging av Davids hus, Davids falne hytte. Vi kan først lese Apostlenes gjerninger 15. Der er et spennende avsnitt på apostelmøtet i Jerusalem. Vers 14, så er det Jakob som taler. Simon har fortalt hvordan Gud fra først av sørget for å ta ut av hedningene et folk for sitt navn. Og med dette stemmer profetens ord overens, som det står skrevet. Deretter vil jeg vende tilbake og igjen oppbygge Davids falne hytte. Det nedbrutte av den vil jeg igjen oppbygge, og jeg vil gjenreise den, for at resten av menneskene skal søke Herren. Ja, alle hedningefolkene som mitt navn er blitt nevnt over, så sier Herren han som gjør dette. Oppbygningen av Davids falne hytte knyttes også her til misjon blant folkeslaget. Og så har vi Romerne 11 som knytter dette veldig sterkt sammen. Romerne 11. Vers 25. Jeg vil ikke, brødre, at dere skal være uvitende om denne hemmelighet, for at dere ikke skal anse dere selv for kloke. Forherdelse er for en del kommet over Israel. Davids falne hytte. Det folket raste sammen. Jødene, på en måte, Davids kongeslekt døde ut. Jødene gikk under på mange måter. Og de tok ikke imot evangeliet. Forherdelse er for en del kommet over Israel, inntil hedningenes fylde er kommet inn. Og slik skal hele Israel bli frelst, som det står skrevet. Fra Sion skal befrieren komme. Han skal rydde bort ugudelighet fra Jakob. Og dette skal være min pakt med dem når jeg tar bort deres synder. Gjenoppbygning av Davids falne hytte. Frelse for hedningene og frelse for jødene. En ny frelsestid for det jødiske folk. Det tror vi Bibelen vitner tydelig om. Og det knyttes til at de kommer tilbake til landet sitt, og at det blir trengsel imot Jerusalem. Så kunne vi ha fortsatt, men da er jeg meget usikker på hva som er rett å si, for noen kristne vil nok tale sterkt om at ja, det skal også bli på en måte en gjenopprettelse av det jordiske kongedømmet for Jesus som konge. Han kommer tilbake. At det nærmest blir en kongetid her på jord. Og noen knytter det da til tusenårsrike, hvis de taler om det, eller de vil kanskje si rike for Israel. Disiplene spurte Jesus, er det på den tid du gjenreiser rike for Israel? De ventet jo på noe. Så spørsmålet, hva ventet de på? Tenkte de rett? Jeg har vanskelig for å se at Jesus skal på en måte gjenopprette et jordisk kongedømme på denne jord. Jeg klarer ikke å følge den tanken. Samtidig sier jo Bibelen noe om at Israels frelse skal bli til velsignelse. Når jødenes forkastelse ble til så mye velsignelse, hvor mye mer er da deres antagelse, står det i Romerne 11. Så det ligger noe her hemmelighetsfullt. Jødenes frelse til velsignelse på nytt igjen for verden. Men jeg kan ikke annet si enn at det er et jordisk kongedømme med Jesus som konge. For meg så går det ikke opp med min forstand og mitt, det jeg forstår i Bibelen, men her ser kristne det ulikt. Mitt rike er ikke av denne verden, sier Jesus. Da vil disse svare, ja, mitt rike er ikke av denne på en måte tidshusholdning i denne perioden. Men jeg tenker, Jesus sitt kongedømme, det er så totalt annerledes enn det som er i denne verden. Det er noe du blir født inn i ditt hjerte, og det er et nåderik og så videre. Jeg forstår sånn at dette riket det oppfylles på den nye jord, i himmelen, i det fullkomne Guds rike. Der oppfylles det Guds evige kongedømme. Davids kongedømme til evig tid. Det er i det fullkomne Guds rike. Ja, da skal jeg stoppe der, og så har jeg vært innom ting som det er gode muligheter til å ha ulike syn på og komme med innspill på. Vi kan be sammen til slutt, og så kan vi gi ordet fritt til kjære Jesus, vi har lyst til å takke deg for at du er den rette konge. Davids sønn, og du har ordnet Davids sitt hus for oss som vi kan få lov å leve i. Et nådehus, et nåderike, og som aldri skal ta slutt. Kjære Jesus, vi har lyst til å takke og prise deg for det. Og så har vi lyst til å takke for alle dine løfter. Vi skjønner ikke alltid når det skal oppfylles, hvilken måte det skal oppfylles på. Men vi er overbevist om at det kommer til å skje det som du har sagt. Om ikke vi forstår det, så vet du hva som skal skje. Og vi ber om at dine løfter oppfylles. Her på jord og i det fullkomne Guds rike. Vi ber for Israel. Vi ber for det jordiske Davids hus, at du også frelser ditt folk, Jesus. At du tar bort dekket fra øya deres, at de kan få se opp til deg som de har gjennomstunget. Vi ber om at du oppfyller dine løfter. Amen.